Rádio Praha, zprávy.
ČSSD v čele volebních preferencí vystřídala ODS. Soud přiznal rodině 500 000 odškodné za komunistické represe. Startuje 24-hodinový maraton ve stříhání vlasů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Sněmovní volby by podle červencového výzkumu veřejného mínění společnosti Median vyhrála ČSSD se ziskem 34,8% hlasů, druhá ODS by zaostala o 3,4%. Velké parlamentní strany si tak v prvním prázdninovém týdnu vyměnily pozici oproti červnovému průzkumu. Třetí by se do sněmovny dostali komunisté s 11,9%, čtvrtí lidovci se ziskem 7,8%. Křesla ve sněmovně by získala ještě strana TOP 09 díky 6,5% voličů, naopak místo by už nezbylo na zelené. Rusko do 3 měsíců spustí radar, který nabízelo Spojeným státům ke společnému využívání výměnou za zastavení amerických plánů na vybudování protiraketového štítu v Česku a Polsku. Zařízení bude podle Moskvy schopné monitorovat odpalování raket z Blízkého východu, včetně Íránu. Nový americký prezident Barack Obama v současnosti projekt základny ve střední Evropě přehodnocuje. Brněnský krajský soud přiznal rodině Kořínkových odškodné 500 000 korun za represi z dob komunismu. Ministerstvo spravedlnosti se jim zároveň musí za způsobená příkoří omluvit. Manželé Karel a Jindřiška Kořínkovi měli s minulým režimem potíže kvůli náboženskému vyznání a politickým názorům. Oba manželé už zemřeli. Úřady je zbavili právní způsobilosti a odebrali jejich 4 děti, které od státu žádali 9 000 000 korun. Soud přiznal každému z nich 125 000 korun, říká soudce Michal Ryška.
Určitou inspirací byla částka 100 000 Kč, která je tedy vyplácena jako odškodnění studentům, kteří byli komunistickým režimem vyhozeni nebo vyloučeni z vysoké školy. Došlo k nezákonnému omezení ve způsobilosti k právním úkonům. Jednali se tedy o jednání ze státními orgány, ze soudy, což je tedy výrazně nelegitimní zásah, který celou rodinu stigmatizoval. Politické pozadí té věci bylo poměrně marginální a velmi problematické.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Odvolání ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv by mohl požadovat svaz pacientů. Důvodem by podle něj mohly být doplatky za léky. Svaz totiž požaduje, aby pacient měl možnost na každou diagnózu dostat aspoň jeden lék bez doplatku. Potvrdil to viceprezident svazu Josef Mrázek.
Tak široké, že jeden lék bez doplatku to nemůže pokrýt. Musí být dodržována zásada, která byla držena v dřívější době dlouho, že každá indikace musí být řešitelná bez doplatku. A do té skupiny referenční spadají velice různé indikace a každá z nich musí být řešitelná bez doplatku.
Svaz pacientů se obává, že ústav takto postupovat nebude. Dějištěm 24-hodinového maratonu ve stříhání vlasů se stane Jindřichův Hradec. Den i noc stráví s nůžkami v ruce kadeřník Jakub Hubinger. Svou akci chce podpořit klub nemocných cystickou fibrózou, která postihuje dýchací a zažívací systém. Při maratonu budou moci lidé přispět do kasičky nebo si koupit výrobky dětí s tímto onemocněním, říká Jakub Hubinger.
Cílem maratonu je samozřejmě vybrat co nejvíce peněz na charitu, ale přimělo mě k tomu taková myšlenka, jaké by to bylo prostříhat se až do druhého dne, no a to byla výzva. Vzhledem k tomu, že jsem si akci vymyslel sám, tak i pravidla jsem si stanovil sám, takže jsem si stanovil, že mi budou pomáhat 2 kolegyně tady u mě ze salonu. Jedna bude vlasy mít a druhá je bude dofoukávat.
Maraton by měl skončit zítra odpoledne. Nůžky a hřeben odloží Jakub Hubinger jen při jídle a zdravotních přestávkách. Klientky, které objednával i na 2. či 4. hodinu raní, ostříhá zdarma. Ze sportu. Bez Tomáše Rosického nastoupí čeští fotbalisté k přípravnému utkání proti Belgii. Návrat záložníka Arsenálu oddalují další zdravotní problémy, tentokrát jde o svalové zranění. Trenér národního týmu Ivan Hašek ale věří, že Rosický bude do zářijové kvalifikace na Slovensku v pořádku.
S Tomášem Rosickým jsme počítali, že by přijel. Samozřejmě to zranění, jakého je rozsahu, já ještě nemám přesné informace a já věřím, že to nebude na dlouhou dobu a já sám ze své kariéry vím, že po tak dlouhé době, kde jsem prodělal tu samou pauzu, prostě těmhle těm zraněním se málo který hráč vyhne a jsou to prostě drobnější svalové problémy. Po tak dlouhé době teď na Belgii nám Tomáš bude určitě chybět, ale já věřím, že to zranění nebude tak vážný, aby nebyla šance, aby hrál ještě třeba proti Slovensku.
V nominaci na přípravný duel s Belgií, který se hraje příští středu v Teplicích, chybí z obvyklých opor Radoslav Kováč a Radek Šírl. Pozvánku naopak dostali po delší době Jiří Steiner a Tomáš Sivok. Krátce o dnešním počasí v České republice, skoro jasno až polojasno, teploty 24 až 28 stupňů Celsia.
Od mikrofonu vás teď zdraví a příjemný poslech vám přeje Martina Bílá. Ve vysílání Rádia Praha se dnes ohlédneme za dílem Jaromíra Pleskota. Potom se vydáme za sportem. Česká republika hostí mistrovství Evropy v triatlonu. Divnopis nás zavede do další obce s neobvyklým názvem a po přehledu tisku se vypravíme na zámek v Moravském Kunině. Poslední půlstoletí českého divadla zásadně ovlivnila generace, která nastupovala těsně po druhé světové válce. Jejich talenty zrály v nelehkých podmínkách izolované totalitní společnosti a poslední plody vydávají na prahu nového tisíciletí. Jedním z nich byl herec, divadelní a filmový režisér a překladatel Jaromír Pleskot. Ohlédnutí za dílem, které se ve čtvrtek uzavřelo, připravil Vilém Faltýnek.
Jaromír Pleskot patřil ke generaci Otomara Krejči, Jaroslavy Adamové, Radovana Lukavského, Rudolfa Hrušínského, Václava Vosky, Miroslava Macháčka. Divadelní historička Zuzana Sílová se dílem Jaromíra Pleskota zabývala v knižní monografii. O jeho vrstevnicích říká.
Je to generace, která s ohromnou energií po válce nastupuje do divadla. Velmi záhy se poprvé zklame, doplatí na tu svoji otevřenost a nekompromisnost, na ten svůj idealismus, ale vlastně na tom trvá. Na té otevřenosti, na tom kladení otázek a na takovém tom mravním apelu. Mimo jiné je to on, kdo režíruje v roce 57 Hamleta v Národním divadle s Radovanem Lukavským a v jejich pojetí je Hamlet jako muž činu. Ne někdo, kdo váhá, ale někdo, kdo skutečně chce vyšetřit ty zločiny, které se v zemi staly. Takový kovboj, jak říkával pan režisér.
Pleskot se narodil v únoru roku 1922 v Praze. Začínal u Emila Františka Buriana, pak během studií na konzervatoři vystupoval jako herec ve Větrníku, odsud ho Jiří Frejka odvedl do Městského divadla na Vinohradech. Setkání s Frejkou vnímal Pleskot jako životní.
Pro mě osobně on znamenal víc než, já nevím, můj ředitel nebo učitel, ačkoliv já jsem vlastně jeho žákem nikdy v životě nebyl. On pro mě a celý jeho osud lidský i umělecký byl něčím, čím jsem poměřoval svou práci v celém svém potom dlouhém divadelním životě.
Uvedl Pleskot v 90. letech v rozhlasovém vysílání. Nejdelší tvůrčí etapou se Pleskotovi stalo angažmá v Národním divadle. Na přelomu 50. a 60. let tu působil po boku svých vrstevníků Krause a Krejči. Často inscenoval klasický repertoár Shakespeara, Moliéra, ale i současné drama. Vedle slavného Hamleta vytvořil v Národním divadle také Smrt obchodního cestujícího od Artura Millera s Karlem Hegrem v hlavní roli.
Téma, které pana režisera hodně zajímalo v řadě inscenací, takový ten malý, slabý člověk, který se prostě pokouší vždycky stát znovu a jít dál.
Jaromír Pleskot projevoval od mládí výrazný herecký talent, ještě ve Vinohradském divadle sám hrál, pak ale plně přešel k režii. Podle Zuzany Sílové v režii vyznával Pleskot následující krédo.
To divadlo je tady od toho, aby se spojil dramatikův text a herec. A já jsem ten, kdo to dá dohromady a nebude nikomu ubírat místo. To znamená, já hledám texty pro herce, aby tam měli ideální příležitosti. To souvisí s tou jeho hereckou komediantskou zkušeností, že on sám byl herec, vynikající herec, talentovaný, patřil s Vlastimilem Rockým k nejtalentovanějším, jak se tehdy psalo, když za války hráli ve Větrníku, dělali klauniády, ale ta touha dávat lidi dohromady, ta v něm byla silnější zřejmě a toho vedlo k té režii, ale herec byl vždycky na prvním místě.
Jaromír Pleskot se uplatnil také jako filmař a natočil například slavnou pohádku O Bušku z pytle ven a přepis Robinsonky Marie Majerové. Působil také jako výborný překladatel. Ještě po své 80. Pleskot pohostinsky režíroval zejména v divadle v Mladé Boleslavi a na pražských klubových scénách.
Já s písničkou jdu jako ptáček. Nic se nediv zajíčku. Ptáček vyletěl nad obláček, rozpěvuje sluníčku. Sluníčko se usmívá, ať si každý zaspívá. Hej, na světě je přece krásně.
Praha hostí evropskou triatlonovou elitu. Od pátku do soboty probíhá v okolí Velké chuchle mistrovství Evropy v dlouhém triatlonu. Z českých reprezentantů patří k favoritům trio Petr Vabroušek, dále bronzový olympionik ze Sydney Jan Řehula a Lucie Zelenková, která je v životní formě. Pokračuje Jan Hloch.
Organizace evropského šampionátu je pro český triatlon dosavadním vrcholem, což potvrzuje ředitel závodu Roman Jaroš.
V minulosti se takovýto závod tady nikdy neuskutečnil. Česká republika nikdy nezískala v té dlouhodobé historii závod mistrovství Evropy, takže to je určitě top a naším smyslem nebo naší budoucností je dostat do Prahy, no přivez do Prahy i závod typu mistrovství světa a velice rádi bychom v sérii Ironman.
Ve velkém stylu pojali domácí organizátoři i slavnostní zahájení.
Je pravda, že my se nesnažíme dělat, nebudu říkat malé věci, ale věci, které jsou tady nové a chceme jít samozřejmě výš, co říká organizační struktury, a proto jsme zvolili i na český poměry velice netradiční pojetí, a to vstoupit do prostor Křížkovy fontány a využít jejich krásných prostor, scény a přivítat účastníky vlastně evropského šampionátu.
Do hlavního města České republiky se sjelo 249 závodníků z 25 zemí. Jak v této nabité konkurenci odhaduje Jaroš české medailové šance?
Vzhledem k tomu, že Petr Vabroušek absolvoval všechny naše závody, tak je mým favoritem a já mu věřím, že 2 roky zúročí právě v letošním roce a podaří se mu vystoupat hodně, hodně vysoko a byl bych rád, kdyby nezávěr zněla česká hymna.
Sázka na Petra Vabrouška je celkem logická. Vždyť tento vítěz světového poháru z roku 2006 je dlouhodobě nejlepším českým triatletem. Ovšem trať 4 kilometry plavání, 120 kilometrů na kole a 30 kilometrů běhu našemu reprezentantovi úplně nevyhovuje, neboť v sérii takzvaného železného muže překonává ještě větší distance.
Určitě ten klasický objem Ironmana mi vyhovuje víc, takže vytrvalost bych řekl, že je moje silná stránka, takže čím delší, tím lepší, a tam už potom u těch klasických distancí se to liší tím, že když třeba ten závod je kopcovitější, tak jakoby je opět relativně něco delší a tím víc mi sedí. No. Tady ta pražská trať bude poměrně kopcovitá v průběhu cyklistiky, takže to bych viděl jako výhodu.
Vabroušek doufá, že na domácí půdě uspěje. Ostatně v letošní sezóně má formu jako zvon, když se na všech 8 absolvovaných závodech dostal do elitní desítky a v polovině z nich dokonce pronikl až na stupně vítězů.
Byl bych zklamaný, kdyby to nebylo v první desítce, a budu se snažit proniknout co nejhlouběji do té první desítky. Startovní pole se tady sešlo hodně silné, takže to nebude snadný úkol, ale je to dlouhý triatlon, stát se může cokoliv, nejenom mě, ale také všem soupeřům, takže vždycky se to rozřeší, až ten den jde.
Do hlavního města České republiky zavítala absolutní evropská špička. Největšími zahraničními hvězdami jsou současný triatlonový král Dan Rasmus Henning, pro kterého je šampionát v Praze jediným letošním evropským startem. Dále legenda tohoto sportu Belgičan Luc van Lierde a také elitní Ukrajinec, exmistr světa Viktor Zjemcev.
Obec, do které nás dnes zavede divnopis, leží nedaleko Telče. Její název je těžko vyslovitelný. Nechám to tedy na jednom z autorů seriálu Marku Janáčovi.
Pihel Udlo Hilvápy.
Divnopis.
Anet, proč se to tak jmenuje?
První zmínka o Nevcehli pochází už z roku 1355, ale ten název Nevcehle...
Co vím, tak po tím pátrají a nemůžou na to přijít.
Říká paní, která si nepřála uvést své jméno. Podle toho, co ví, pochází název Nevcehle ze západní Evropy.
Je to nějaká zkomolina z angličtiny jako Newcastle,
Jo. Něco takového prej.
Starosta Luboš Pelej ale tvrdí, že žádná angličtina, spíše němčina přispěla ke vzniku názvu Nevcehle.
Neb si hen se to jmenovalo, bylo to v Krolice, ale jaký to má význam, jako nová osada, nevím co takovýho, nějaký takový to je. Podle toho.
Jazykovědec Milan Harvalík souhlasí s tou němčinou.
Vykládáme to z německého Neuziehen, přičemž Ziehen samozřejmě znamená táhnout, nebo pak taky v přeneseném slova smyslu přemístit se někam, pohnout se někam. Neu je samozřejmě nový, takže je to místo, kam se někdo nově přistěhoval. Možná bychom dokonce mohli trošku pejorativně říct přitáhnul, aby jsme tam měli ten základ Ziehen táhnout. A nebo taky je to místo, kde bylo něco nově započato. Právě to jméno Nevcehle bylo dáno v 13. století jihlavskými horníky při založení nových štol.
Zajímavý název, libuje si starosta Nevcehle Luboš Pelej.
Je jediný široko daleko vlastně v republice. No, jediný tady není, no. Pak je nejbližší vlastně v Anglii, ne v Sastle, tak říkají, to je Newcastle, říkají, tak to je vlastně v Austrálii vlastně, ne? To jsou vlastně takový tři na světě podobný, nebo to jsou dva podobný názvy tomu, jináž tomu není, no.
Takže vy máte takhle partnerská města.
Dalo by se říct skoro, jo.
Divnopis si můžete koupit také jako bohatě ilustrovanou knihu, která vyšla ve vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je přehled tisku. Zajímavé články z pátečních novin vybíral Jan Hloch.
Deník Právo upozorňuje, že z mnoha dosavadních poslanců mohou být po předčasných volbách zase pekaři, advokáti či hasiči. Ze známějších parlamentních tváří se to týká například Marka Bendy z ODS nebo Stanislava Křečka z ČSSD. Benda figuruje až na 18. místě pražské kandidátky. Mnozí mu vyčítají, že kromě studia a sněmovny nepoznal skutečný život. A řadu lidí, včetně novinářů, si znepřátelil náhubkovým zákonem. Samotný Benda zdůvodňuje svůj odsun rozpory s primátorem hlavního města Pavlem Bémem. Na vlast stejně jako on dopadla i osmnáctka ze sociální demokracie, advokát Stanislav Křeček. Podle něho se někteří lidé, o kterých nikdo pořádně nic neslyšel, rozhodli, že budou na kandidátce. Deník Právo si dále všímá, že do poslaneckých lavic s určitostí nezasednou někdejší rebelové ODS, tedy Vlastimil Tlustý, Jan Švipl a Juraj Raninec. Ti se rozhodli ani nekandidovat. Naopak zelená rebelka Olga Zubová je na volitelném 5. místě pražské kandidátky ČSSD. Hospodářské noviny se pozastavují nad tím, že senátor ODS Luděk Sevcik si pronajímá kancelář sám sobě. Stát mu proplácí nájem za kancelář, kterou má ve vlastním domě v centru Rokycan. Sevcik si tak přišel už na 1,5 milionu korun. Měsíční částka totiž dělá 17 200 korun. Senátor občanských demokratů trvá na tom, že je vše v pořádku. Mně ta kancelář prostě vyhovuje, protože to mám hned u své ordinace. Navíc je to v centru a lidé to ke mně nemají daleko, třeba ani od nádraží. Hájí se Sevcik s tím, že výhodnější kancelář by stejně nenašel. Hospodářské noviny odhalily Sevcikovu malou domu v rámci svého seriálu o zneužívání poslaneckých a senátorských náhrad. České banky jsou v dobré kondici, ale nezlevní, píše Mladá fronta dnes. Vyplývá to z pololetních hospodářských výsledků, které v posledních dnech zveřejňovaly. ČSOB dokonce meziročně zvýšila svůj čistý zisk o 7%. Česká národní banka chce banky rekordně nízkými úroky donutit levně půjčovat, když základní sazbu snížila na rekordní míru v historii České republiky 1,25%. Banky se však bojí přibývajících neplatičů a drží ceny. Během letoška a příštího roku na ně totiž dopadnou následky krize přes nesplácené úvěry. Bankám již teď začíná rychle růst počet úvěrů, jež podniky a domácnosti nesplácejí buď vůbec, nebo s velkým zpožděním. Kvůli tomu přichází o peníze, což se snaží vynahradit vyššími úroky. Nedá se proto očekávat, že by úvěry a hypotéky v příštích měsících zlevňovaly. Recese by podle centrálních bankéřů mohla odeznít na přelomu roku, uzavírá Mladá fronta dnes.
Další články z pátečních novin najdete v rubrice Přehled tisku na internetových stránkách www.radio.cz, kde je vám k dispozici také archiv našich pořadů. Zdeňka Kuchyňová nás teď v repríze cestovatelské rubriky zavede na zámek v Kunině na Novojčínsku. Zámek má za sebou pohnuté osudy. Léta chátral, po jeho chodbách přijezdili vojáci na koních a letos v červnu byl zasažen povodněmi. Nejméně podobné osudy jsou jeho obyvatel, z nich nejznámější je hraběnka Marie Walburga, která zde zřídila proslulý výchovný ústav. O ní ale tentokrát řeč nebude, podíváme se za dalšími majiteli Kunínského zámku.
Cestujeme po Česku.
Zámek koupil olomoucký biskup z rodu Fürstenbergu a věnoval ho svému bratrovi Ernstu Egonovi. Ten byl podobně jako řada jeho příbuzných znamenitým národohospodářem. Jako první člen rodu si však vzal neurozenou ženu. Ještě před sňatkem se narodil jeho syn zvaný Fritz. Patřil mezi nejlepší závodní jezdce v rakouské armádě. A také on šel ve šlépějích svého otce, porušil rodové zákony a vzal si prostou dívku, říká kastelán Jaroslav Zezulčík.
Když my jsme po osudech rodiny pátrali, tak jsme oslovili i prince Johannese na zámku Weitra v Rakousku, Vitoras, kde je hlavní sídlo této rakouské větve. On neměl žádné portréty. Oni vždy považovali ty naše kunínské Fürstenbergy za takové černé ovce rodiny. Přivedli prostě ženy občanského původu do rodiny a porušili přísné rodové zákony. Ale žili pod ochranou svého slavného příbuzného arcibiskupa olomouckého, toho slavného Bedřicha Egona Fürstenberga, zvláště ten jeho synovec Fritz Josef Friedrich, tak ten se hřál ve výsluní svého bohatého strýčka kardinála. Přivedl si krásnou ženu na zámek, dceru podkováře z Kateřinek u Opavy Marii Zdražilovou. Měla nádherné dlouhé vlasy, máme krásné portréty. Teď jsme získali nedávno také její stříbrný hřeben na česání vlasů, spoustu vzpomínek. Takže nyní, jak půjdeme do Weitry, tak princi Fürstenbergovi ukážeme také portréty jeho příbuzných, které ani nezná.
Možná se dozví i další zajímavou rodinnou historii. Josef Friedrich Fürstenberg nadělal velké dluhy. Po smrti kardinála už chyběla vůle rodiny Fürstenbergu jeho dluhy platit. Zámek v Kunině odprodali rodině Bauerů a přestěhovali se do vídeňského paláce. Fritz naprosto vysílen bouřlivým životem brzy zemřel a jeho krásná žena už se nikdy neprovdala.
Dokonce se o ní ucházel jeden bohatý vlkouzenář vídeňský, spáchal sebevraždu, protože odmítl opětovat jeho lásku. No a bezdětná landkrabenka ve Vídni stárnoucí potom byla přivezena před válkou na Opavsko. Celý vagón tehdy byl přistaven, aby odvezl tetičku mezi její neteře. Tam pak dožila svůj život na počátku války a před lety se nám podařilo najít ten dům, kde ona žila. Ta její jedna prneteř, která ještě jako mladá dívka česávala ty dlouhé vlasy své tety, taky říkali důvěrně Tantík z německého Tante, tak ta nám vyprávila krásné příhody, slavila 90. letos. Když vyprávíme o tom česání vlasů a ukazujeme její plášť na česání vlasů a ukazujeme ten krásný hřeben a její portrét má další vlasy než paní Vašárejová v Podstřižinách na tom portrétu, tak vyprávíme, že se žádná dívka nesměla objevit s kapsama. Ona se bála, že v těch kapsách má schovány nůžky, že ty vlasy budou zkráceny. Jo? Takovou fobii měla na kapsy. No a oni nám na zámek poskytli stovky skutečně nádherných předmětů, které kdysi dávno zdobily zámek v Kunině, pak se objevily ve výbavě Vídeňského paláce a nyní opět zdobí pokoje našeho zámku, takže jako by ti Fürstenbergové ze zámku vůbec neodešli.
A stejně tak se zdá, že zámek neopustili ani další majitelé, rodina rytířů Bauerů z Brna. Také pro ně byl spíše letním a prázdninovým sídlem. Rodina Bauerů v 19. století velice zbohatla těžbou černého uhlí a zakládáním cukrovarů. Zvláště zajímavý byl poslední majitel zámku doktor Viktor Bauer.
Byl to člověk cestovalý, procestoval celý svět, hovořil plně všemi evropskými a těmi hlavními světovými jazyky, zvláště miloval Japonsko, Čínu, byl posedlý těmito zeměmi propagátor obchodu. Člověk také velice odvážný, protože už v roce 1910 si například pořídil pilotní průkaz, lítal na letadle Etrich Taube. Když jsem to letadlo spatřil v Jednovídenském muzeu, tak jsem řekl, že bych na to nesedl ani na zemi, ne tak ve vzduchu. Jakoby Pegas se znášel na oblacích. No a byl to také člověk, který se nechal portrétovat šílem kokoškou. Vyprávíme příhody o tom, jak to bylo, když se ty obrazy nekoupily a tak dále. No, za ten první obraz od Šíleho, který dneska zdobí galerii Belvedere ve Vídni, tak za to mohla jeho krásná manželka, také občanského původu, krásná Greta, barová zpěvačka, která údajně vůbec neměla pochopení pro moderní umění. A když Šíle zazvonil u dveří vídeňského bytu, Viktor Bauer nebyl doma, on nabídl obraz k odkoupení, je teda skvostný ten obraz skutečně. Ona ale neměla pochopení pro to umění a řekla tehdy pamatečnou větu, že na tomto obraze poznává manžela pouze na základě manžetových knoflíčků a obraz nekoupila.
Rodina Bauerů na zámku byla do roku 1945. Jak uvedl kastelán Jaroslav Zezulčík, podařilo se jí před lety najít a v roce 2001 přiletěli.
to pátrání bylo velice složité. Ze Spojených států přiletěli po atentátu v New Yorku prvním letem do Vídně, pak nám do Kunína přivezli příbuzné, ti nám přivezli fotografie, jak zámek vypadal, takže rodina se podílela velice významným způsobem na rekonstrukci zdevastovaného zámku, na dohledávání sbírek a vloni jsme přivezli celý kamion sbírek, který našemu zámku zapůjčil a částečně také věnuje vnuk našeho posledního zámeckého pána, pan doktor Ronald Riedl ze Salzburku, a mimo jiné také věnoval rodové písemnosti, deník Viktora Bauera a také inventáře zámku, které umožní dohledávat také sbírky na území naší republiky, takže ty sbírky zámku v Kunině jsou mnohem bohatší, než byly na konci války.
Dnes na zámek jezdí Bauerové z celého světa. Kastelán Zezulčík je v kontaktu i s rodinou Schindlerů. Na zámek přijal i hrabě Franz Josef Walburgzeil, pravnuk Františka Josefa a legendární Sisi. Účastnil se i uložení ostatků kunínské hraběnky Walburgy. Zámek se tak probouzí k novému životu. Přitom na počátku 90. let vypadal jako zřícenina a nechybělo málo a byl srovnán se zemí. Na konci války v něm sovětští vojáci jezdili na koních po hlavním schodišti, do obrazu bodali bajonety a nábytek vyhazovali z oken. Pak následovaly nájezdy lidí z okolí, kteří kradli zámecký mobiliář. Na zbytek sbírek se zřítily stropy. Povolaná armáda pak vytahovala obrazy ze sutin a vozila je do depozitářů hradů a zámků. Zámek sloužil jako ubytovna statku, vývařovna i sklad léků. Kunín však svůj zámek nedal a postaral se o záchranu této jedinečné památky. Své brány pak návštěvníkům otevřel v květnu roku 2004.
Vysílání Rádia Praha končí. Od mikrofonu se loučí Martina Bílá.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on